Līdz 11. aprīlis sākam kārtējo sociālās izglītības un kultūras komitejas sēdi. Sanāksmē pieslēgušies 6 no 8 dalībniekiem, attaisnojošiem es daļu no pieslēgušies Cimpars Adlers, Jānis Sadonikovs. Tad vakar tika izsludināta sēdes darba kārtība. Savukārt darba gaitā radās situācija par iespēju papildus iekļaut divus darba kārtības jautājumus par Alūksnes novada sociālo lietu pārvaldes nolikumu apstiprināšanu un par piedalīšanos projekta labklājības nozares un pašvaldības sociālās sfēras platformas DigiSoks izstrāde un ieviešanu. Vai ir kādi komentāri jautājumi saistībā ar darba kārtību? Lūdzu, Artur.
Par pirmo papildus darba kārtību es balsošu pretī, par otro var skatīties vēl. Jo, ja mēs skatām tādu sociālu lietu pārvaldes nolikumu un paši esam definējuši, ka vairāk kā 30% no pašvaldības budžetā mēs atdodam sociālo lietu pārvaldes pārvaldīšanā, ja, tad tas jautājums ir nu, nav tāds, kurš parādās divas stundas pirms sēdes. Un cik es redzu, arī sociālo lietu pārvaldes vadītājas arī pašas nav, nu, un ja šiem jautājumiem jāatbild vietniecei, vai tas būtu pareizi, ka mēs viņu tādā tempā ieliekam iekšā un skatām, kā ārkārtas jautājumi. Attiecībā par projektu, apmēram par ko iet runa, es zinu, tas jau ir laikam, ja Aivar ir tas pats projekts, kas kādreiz bija 6, 7 vai 8.
Nē, tas ir jauns. Tas ir pilnīgi jauns, ja, jo
jauna aktivitāte.
Es domāju, ka pašvaldība kā partneris tiek izvēlēts jauna digitālā rīka ieviešanā. Ja, un tas ir, es teikšu, ka uzteicami, ka mēs varam piedalīties. Ja, un teiksim, jau ieviešanas procesā būtu klāt.
Bet tad atvainojot, tad šis jautājums pa nakti radās. Tad ir vakar līdz pulksteni desmitiem nezināja neviens, vai arī nebija, kas uzliek parakstu, lai varētu likt uz sēdi.
Paldies par komentāru. Es, godīgi sakot, arī atbalstīšu šo te darba kārtības papildinājumu tikai ar vienu jautājumu par piedalīšanos projekta labklājības nozeres un pašvaldības sociālās sfēras platformās izstrāde un ieviešana, balstoties uz to, ka šis te nolikums patiešām ir ļoti būtisks un svarīgs, un ir labi, kad viņš tiek vēlreiz pārrunāts, un kādi diskutējami jautājumi tiek papildus izvērtēti un izrunāti. Līdz ar to aicinu darba kārtību papildināt ar vienu šo te jautājumu par piedalīšanos projektā. Un saistībā ar sociālo lietu pārvaldes nolikumu apstiprināšanu, varbūt aicināt uz kādu papildus sarunu vai diskusiju tieši par noteikuma konkrētajiem punktiem, lai mēs arī uz domas sēdi varētu sagatavot tādus vēlreiz precizētus noteikumus. Tātad aicinu atbalstīt darba kārtības papildināšanu ar vienu jautājumu. Jā, paskatoties, iepriekšējais nolikums bija 2009. gadā, ja, tā kā rēķinām to, ka viņš ļoti ilgu laiku ir būs kā pamata dokuments, un mēs to izdarīsim un sakārtosim kā vēl. Precizēsim. Aivar, jā.
Man jautājums ir, kā mēs tagad balsēm? Mums nav jābalso par kārtību. Par pirmo jautājumu, par otro jautājumu. Pirmo jautājumu iekļaut, otro. Mēs tagad balsējam kaut kā vienu iekļaut, vienu neiekļaut. Kā pat uzreiz?
Priekšlikums ir iekļaut vienu darba kārtības jautājumu par piedalīšanos projektā. Paldies vien balsīgi, līdz ar to darba kārtību papildināt ar vienu jautājumu. Es domāju, ka mums ir iepriekš darba sapulce jāsasauc, jā, un tad, jā. Un kāds varētu būt priekšlikums, Aivar?
Es domāju, vai pat juristiem pavaicāsim, vai mums ir jābalso par otru jautājumu? Nav.
Tātad izsludinātā darba kārtība bija pamatjautājumi, ja es pareizi saprotu, un šie divi komitejas vadītāji virza šo priekšlikumu tagad, iepšu kā. Ja? Tad, ja komitejas vadītāji atsauc savu priekšlikumu, tad atsauc, kā šis tā domā.
Par to ir jābalso, bet nav it kā neprasās.
Ja jūs atsaucat savu priekšlikumu, tad nav jābalso, ja neatsaucat, tad liekam balsošanu.
Mēs balsojām par to, kuru iekļaujam.
Jā, un otru tad jūs atsaucat, ja? Virzijā, ja tad liekam balsošanu?
Jā.
Es domāju, nesarežģīsim vienkāršas lietas,
nebija priekšsādētājā. Ja nepieciešams, mēs atsaucam arī, tad to ārkārtas sēdi, ja vajadzēs, un izrunāsim papildus. Paldies jums. Tātad darba kārtības jautājums. Pirmais jautājums par Alūksnes novada muzeja darbības un attīstības stratēģijas 2024.–2028. Gadam apstiprināšanu. Lūdzu, vārds ir kāds muzeja vadītājs.
Labdien.
Labdien.
Es vēlētos varbūt ieskicēt galvenās prioritātes, kas izvirzītas stratēģijā. Tātad šī gada 18. un 19. jūnijā Lūksnes novada muzejā notiks akreditācija. Akreditācijas komisijā ir divas pārstāves no arhīvu muzeja un bibliotiku nodaļas un arī divas muzeja nozares pārstāves. Muzeja stratēģija ir veidota balstoties uz kultūras ministrijas vadlīnijām, pamats stratēģijas atskaites daļai un arī plānošanas perioda daļai ir trīs muzeja pamatvirzieni – krājums, pētniecība un komunikācija. Galvenā krājuma prioritāte nākamajā plānošanas periodā būtu datu ievade Nacionālajā muzeja krājuma kopkatalogā, digitalizācija, krājuma pilna esība, jeb inventarizācija un atbilstoši krājuma apstākļu nodrošināšana, kā arī uzlabošana. Pētniecībā savukārt nākamajā plānošanas periodā būtu jāizstrādā pētniecības darbi vadoties pēc katra muzeja virzieniem, darbības virzieniem, un pēc kopīgi izstrādātajām vadlīnijām. Kā prioritāte tiek izvirzīta kvalitatīva pētniecības satura atspoguļošana komunikācijā. Komunikācijas darbs arī turpmāk būs balstīts uz krājuma izpēti un uz pētniecības darba rezultātiem. Plānots arī dažādot ekspozīciju un izstāžu piedāvājumu, kā arī veidot jaunas un uzlabot jau esošās ekspozīcijas. Tāpat plānots turpināt arī izstrādāt un piedāvāt kvalitatīvas, izglītojošā darba nodarbības. Kā aktualitāte nākamajā periodā ir arī vēsturiskās vides saglabāšana un atjaunošana, konkrēti Alūksnes jaunās pils pirmā stāva telpu restaurācija, rekonstrukcija, kā arī muižas parka stādījuma atjaunošana. Detalizēti par visām niansēm. Jūs varat iepazīties mūsu stratēģijā.
Tas ir viss no jūsu puses šobrīd. Vai ir komitejas locekļiem arī kāds jautājums saistībā ar stratēģiju, ar dokumentu? Mēs pārunājām, tiksim, šos arī manus jautājumus, vai sanāca tur.
Jā, paldies par ieteikumiem. Tika izrunāts arī ar speciālistiem muzeja. Noteikti nākamajā plānošanas periodā mēs ņemsim vērā to, ka jābalstās ir uz izglītojošo darbu. Šis te jūsu ieteikums attiecībā uz izglītojošā darba varbūt tā kā precizējumu stratēģijā, ja, izvairoties no izklaidējošā faktora, noteikti mēs pārskatījām, nu konkrēti palika vienā vietā, kur ir mērķa auditorija, un taču mērķa auditoriju mēs nevaram ietekmēt pēc viņu interesē.
Vēl bija jautājums par šo te valodu.
Par valodas. Jā, tas arī attiecas uz konkrēto mērķa auditoriju. Mēs tiešām nākotnē virzīsimies uz angļu valodas piedāvājumu, igauņu valodas piedāvājumu, bet ja mērķa auditorija pieprasīs šo te tulkojumu krievu valodā, protams, tas arī tiks nodrošināts.
Nākošajā periodā tas ir pēc 28. gada, es domāju.
Tātad 5 gadu griezumā mēs skatāmies, jā. Nē, bet nākošais plānošanas periods ir no 24. līdz 28. Šī gadam. Jā.
Precizējot arī, ko direktori teica, nu, man tā kā nebija īsti skaidrs, vai, nu, tas ir mans personīgais varbūt viedoklis, jā, kā es muzeju nekad neesmu uztvērusi kā izklaides vietu, ja tas ir izglītojošs un, nu, bagātinošs visādā ziņā iestāde, ja, un kultūras notikums, jebkurā gadījumā, jebkura vietu apmeklējot muzejā, ja, un es no šāda skatos viedokļu, un tad jābija par šo te valodu. Paldies, dokuments ir ļoti apjomīgs, ļoti precīzi izstrādāts, ņemot vērā, ka šī stratēģija pirmo reizi ir tāda visaptveroša, ja mēs iepriekš runājām par 3 atsevišķiem muzejiem, tad šobrīd šis dokuments tā tad ir aptver visu 3 filiāļu vai struktūru vienību plānus un darbības. Tāpat ir, paldies, izanalizēts arī iepriekšējā periodā, paveiktais vai nepaveiktais, ir redzams arī tādā skaitliskā izteiksmē, ja, ko var izmantot arī kā bāzi nākošo gadu vai uzdevumiem vai rīcībām. Ja. Tā kā paldies par šo te dokumentu un lai veicas tālāk akreditācijā. Lūdzu, Artur.
Mēs jau ar direktoru izrunājām vakar, tā kā tur es daudz kam visam piekrītu, un tā stratēģija tiešām ir vairāk vērsta uz to, ka lai sakārtotu to saimniecību, kas ir sākot ar visiem aprakstiem un digitalizāciju un visu pārējo, ja? Bet vakar pārlasot man vēl tā acīs iekrita, kad par katram muzejam ir noteikta sava stratēģija, ja? Ka man kā jaunlaicinietim dikti neinteresē, kā baroni Wolfi dzīvojuši, pēc tam kā draudze strādājuši, un trešajā tikai ir vietējā kopiena. Nu, ja mēs visā valstī tagad šausmīgi uzsveram to, ka tie vietējās kopienas ir, tad to vajadzētu arī mužējiem stratēģiju ielikt pirmā vietā un tos Wolfu nolikt trešajā vietā. Pretējā gadījumā iznāk tā, ka ka mēs par tiem Wolfiem vairāk zinām nekā par savajiem vietējiem latviešiem, jāsaka. Ja? Tas ir tāds viens. Ja?
Paldies,
un
jā,
otrs jautājums, kas it kā varbūt uz muzeju attiecas, varbūt neattiecas, sakarā struktūras maiņu un visu par vietējiem tādiem pieminekļiem, šo vārdu tiešajā nozīmē vienmēr atbildēja pagastu pārvaldes. Bet tagad tas jautājums par visām plāksnēm pieminekļiem, kas ir uzlikti, man liekas, ka tur tā stingri nodefinēts, par ko katrs atbalsts nav. Es nesaku, ka tas ir muzejam jādara, bet nu, kaut kur vajadzētu būt tādai skaidrībai, kas tā pa visiem atbalsts. Un arī tas, ko mēs runājam par zeltiņu bāzi, tad arī tur tagad, ja es pareizi saprotu, tad tur ir teorētiski 2 saimnieki zeltiņu bāzi. Tie, kas ir tie pieminekļi, tā ir mūsu nodefinētā muzeja ārtelpa, ja, un pārējais ir bibliotēka, ja, atbildīgais, un turismas daļēji. Bet ja vienai teritorijai ir vairāki saimnieki, tad pieredze rāda, ka saimnieka nav neviena, jāsaka. Ja. Un te ir tas, ja kāds pēc pavasarī ir bijis zeltiņu bāzē, tad tur ir jāsaka tā, pateicotiem dažiem entuziastiem, tur vismaz kaut cik sāk izskatīties, ne tā kā pēc ziemas, ja? Bet jautājums par to, no kura tā galu galā tur prasīt atbildību. Tas nekā nav saistīts ar stratēģiju, bet tas ir vienkārši tie jautājumi, kuriem ir jābūt tā diezgan stingri definēti. Jo tas nenozīmē, ka arī pieņemot kaut ko, mēs nevaram viņu arī pamainīt. Nu, tas mums ir būs.
Paldies, Artur. Vai vēl ir kādi jautājumi, komentāri? Es patiešām šo te arī stratēģiju vairākas reizes pārlasīju, un tad, Zanta, jā, un varbūt tas ir tieši tas arī, ko kolēģis teica, tas informatīvais vai izglītojošais darbs, vai nu tas, par ko ir jāstāsta vairāk, un arī man vairākas reizes bija vajadzīgs, lai mums tā kā ieraudzītu to kopējo muzeja nākotnes vietu vai katra struktūra vienības to aktivitāti. Un tas, ko es sapratu, ja, ka nu, centrālais muzejs, centrālais pilsētā muzejs paliek nu, tāds kā virsvadītājs, savukārt muzejs jaunlaidzinē ir vairāk tā kā uz šo te visu teritoriju un teritorijas ieraudzīju ne tikai kā jaunlaidzinē jau tuvējos, kas ir, bet šis te jēdziens Malēnija, kurš parādījās vairākas reizes jaun, un man tas ir tāds, nu, varbūt līdz šim nav bijis tāds pierasts, ja, bet mums ar to ir jāpieņem, un ar, tas ir jāakcentē gan šīs te tradīcijas, un viņš iziet ārpus tikai, ne tikai tātad šis te jaunlaidzinis. Savukārt, Apes muzejas, jā, tās ir šīs te tradicionālās darba prasmes, jā, kas ir, var vairāk attīstīt, bet tas ir, jā, mans viedoklis, bet par dokumentu paldies. Vai vēl ir kāds jautājums vai komentārs? Ja nē, tad jā, lūdzu, Maruta.
Par, nu, runājot tikai par tagadni, ja, akcentēt kā galveno, bet, ja jau nezinām savu vēsturi un savu pagātni, kas ir ļoti svarīga, tad jau arī nākotnes mums.
Protams.
Tā kā tā pagātni, kas ir bijusi, tā vēsture, tā mums ir jāzina. Tas ir tam visam akcents, kas ir arī, piemēram, es esmu bijusi ļoti labā muzejā. Labi, neskaitīsim citur, bet pat Jūrmalā, kur ir, ja, tur viņiem par valodu, ja mēs runājam tagad, ja, tad viņiem ir šīs te, tas digitālais tūks, ko viņiem iedo austiņas, kur viņi klausās, viņi paši var iziet ekspozīciju, un viņi tiek iepazīstināti pat ne kontaktu gida, kas pavadītu, ja, jo valodas ir sarežģītas tagad, ja. Piemēram, veselības aprūpē, kā mums ir, ja pacients nesaprot, tad pats meklē tūku. Jaunās nostātnes, ko domā, bet, nu labi, tas veselības aprūpe kaut kas cits, tā kā arī runājot par šo, un tad ir jautājums vēl par valodām, ja vienu pusi no apmeklētājiem runā tikai latviešu valodā un nesaprot krievu valodu, otri, tad kā, tad gids uzvedīsies. Tā kā šeit būtu liederīgi šīs te, audio gids.
Jā, un tas ir iestādē noteikti jāņem vērā arī varbūt kaut kādos nākošajos uzdevumos un budžeta prasījumos, jo šī te, nu, attīstība, tā digitālā klātbūtne ir absolūti nepieciešama un par tās vienas valodas. Šobrīd jūs teicāt, ja, ka, ja būs pieprasījums, jūs to nodrošināsiet, ziniet, viņu patiešām muzejos izslēdz vienkārši. Ir alternatīvas, ja, un tu pat nerunā par šo nepiedāvā. Un pat ne tikai Latvijas ietvera, arī citos, ja, ir citas saziņas valodas par to, nu, vienkārši atcerēties. Jā, vēl kas stratēģijā bija, viss caur tomēr nāk līdzi tas, kad trūkst šī te personāla, ja, vai, nu, tā kā nepietiekams ir, nepietiekams, nu, struktūra vienībā, šis te darbinieku skaits, lai visu varētu veikt, ja? Un varbūt ir vērts padomāt, un nebūt ne, stratēģijā nav jāiekļauj šīs, te, par ko es arī laikam teicu, par tām atbalsta grupām, ja, vai biedrībām, vai kā citu formātu, kurš arī var būt kā atbalsts un palīgs muzejam darbam. Ja, paldies, Zanda, paldies. Ja vairāk nav, Aivar, lūdzu.
Es domāju, ka stratēģija salikt ir loģiska pēc iespējām, skatījušās ir arī finansiālās iespējas, visi loģiski, bet jautājums par to digitalizāciju, tur nevajag arī aizraukties, ja? Pārāk tas ir muzejs un vispārējais, pārāk digitalizācija arī nav, ir kaut kāda robeža, cik tālu var iet un cik neiet. Muzejs īsti varbūt arī tā, ja tu var iedot kaut kādu informāciju vieglāk pieejamu vai kā.
Par
tas ir viens jautājums, bet principā, jā, digitalizācija tīri tāda, visu uz to palaist nevar, tur kontekstu faktors dzīvais ir ļoti svarīgs.
Dzīvais, jā, bet tas ir tas faktors, ko arī kolēģi teica, jā, par to, kad var savā ziņā arī atviegot šo te speciālistu darbu, ja šis materiāls ir sagatavots, ja, un tev nav vajadzīga tīri darbinieka reizēm fiziska klātbūtne. Bet tas ir, jā, tas ir tāds kārtējā gada noteikti uzdevumi un izaicinājumi. Paldies, Anda, ja vairāk nav jautājumi, tad aicinu atbalstīt sagatavoto stratēģiju un virzīt uz to mēs, ja būs balsojums. Paldies, vienbalsīgi. Jautājums tā. Nākošais darba kārtības jautājums par Alūksnes novada pašvaldības iestādes Alūksnes novada bāriņtiesa nolikuma apstiprināšanu. Vai vārds vadītājai?
Man tur īpaši nav ko piebilst. Viss jau tā kā ir un skaņots un pārskaņots pa vairākiem logiem. Ja nu kādi jautājumi, tad atbildēšu.
Lūdzu, vai ir jautājumi? Es noteikti arī nu, kādām brīdī, teiksim, ar jums arī sazināšos, jo ja, varbūt kādiem nākotnes priekšlikumiem arī papildinājumiem, ja varēsim izrunāt tieši šī interesanta laikā. Nu, mums nesenāca tieši šo te pārrunāt. Ja vairāk nav nekādu jautājumu papildinājumu, tad aicinu balsot par sagatavoto pārrunāties no darbā. Paldies, vienbalsīgi jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. Nākamais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domas 2023. gada 28. septembra saistošajos noteikumos par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Alūksnes novada izdošanu. Vai var lūgt vārdu nokomentēt no pārvaldes puses?
Tātad šos saistošajos noteikumos vēlamies papildināt 7. punktu tātad šādā redakcijā, ka pabalsts piešķirt pabalstu bērnu ēdināšanai, kuram mācības tiek organizētas mājās. Tātad šis te pabalsts pienāktos tātad Alūksnes novada vispārējās izglītības iestādes speciālās izglītības programmas izglītojamiem, kuru mācības tiek organizētas mājās saistībā ar smagiem garīgas attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem vai arī garīgās attīstības traucējumiem, kādēļ nav iespējams apmeklēt izglītības iestādi klātienē. Tātad pie iesniedzamo dokumentu, nu, tātad vai pārliecinātos, ka tiešām šī te mācība ir nepieciešama organizēt mājās, būtu nepieciešams tātad noteikti pārstāvjā iesniegums un pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par izglītojamā mācību organizēšanu mājās. Tas ir tātad kā galvenais nosacījums. Uz doto brīdi mums ir šādi 4 bērni, kam ir tātad nepieciešama apmācība mājās.
Paldies, ja vairāk jau nav nekas, ko piebilst, ja patiešām es gribu teikt paldies gan sociālo lietu pārvaldē, gan juristiem un visiem, kas varēja nu, kas sagatavoja šos te papildinājumus, ja, jo tā bija tāda, nu, varbūt nepilnība vai arī kaut kas bija nu, laika gaitā palicis nepamanīts. Un faktiski šobrīd tiek risināta situācija, ka ēdināšanas pabalsts tiek to saņem arī audzēkņu, kuri veselības problēmu dēļ nevar apmeklēt mācību iestādi, bet savukārt no pašvaldības arī viņi līdzvērtīgi, bet arī saņem šo te atbalstu, kas ģimenē noteikti ir ļoti būtiska un vēlreiz paldies par šīm te grozījumiem. Šobrīd tātad ir 4 bērni, nepilns tūkstotis budžetā. Un
860 eiro, jā.
Kā lūdzu?
860 pēc šī brīža.
Bet ir svarīgi pamanīt arī šos cilvēkus, ja kaut kas tiek precizēts. Vai ir jautājumi vai komentāri par sagatavotu izmaiņām? Ja nav, tad aicinu balsot par, aicinu par sagatavotiem. Paldies, vienbalsīgi jautājums tiek virzīts uz finanšu komiteju. Ja? 4. Darba kārtības jautājums par Alūksnes novada sociālo lietu pārvaldes sniegtā veļas mazgāšanas pakalpojumu maksas noteikšanu. Arī tātad sagatavot. Noteikumu lēmumu teikt, vai ir kādi jautājumi vai komentārs no pārvaldes puses. Lūdzu,
cik tādu potenciālo klientu ir?
Vidēji 15.
Cik?
Vidēji 15
mēnesī. Mēnesī, ja? Jā. Skaidrs, paldies.
Pie šī te, nu, šie noteikumi nav tik, vai grozījumi, vai cenas noteikšana nav tik viennozīmīga, ja? Jo ja pirmšķirīgi liktos, ka nu, ir tas 3,80 par vienu mazgāšanas ciklu, un ka tas ir daudz, savukārt aloksnes noteikumi par sociālajiem pakalpojumiem aloksnes novadā, viņi ir saistīti ar šo te, vai ne? Un šajos noteikumos tiek noteikts tas, ka pakalpojuma izmaksas gan par veļas mazgāšanu, gan par higiēnas pakalpojumu, tas, kas ir nākošais jautājums, ja tiek sekti pamatā no pašvaldības budžeta līdzekļiem, ja, līdz ar to, un šī te noteiktā cena ir tas, kas ir ārpus vai papildus jau atrunātājums par veļas mazgāšanu, tātad, kas ir bezmaksas, sanāk, ir 4 reizes mēnesī. Tā ir, jā.
Bet ir noteiktām kategorijām.
Noteiktajām kategorijām, jā. Protams, jā, kuras ir pārvaldes klienti. Un tāpat arī par nākošo, tad, ja ir vairāk kā 4 reizes, ir šie 3,80 un arī citu novadu cilvēki. Jā. Ir precizēta cena. Vai ir kādi jautājumi un komentāri par šo? Ja nav, tad aicinu uz atbalstu. Paldies, vienbalsīgi jautājums tiek virsīts uz finanšu. Nākošais ir līdzīgs par aloksnes novada sociālo lietu pārvaldes sniegtā higiēnas pakalpojuma dušas izmantošanu, maksas noteikšanu. Arī vai ir jautājumi, komentāri, vai tas ir tas pats. Tad bez maksas pakalpojums ir sanāk ne vairāk kā bez maksas 2 reizes mēnesī, ja, klientiem. Un vai ir kādi jautājumi jāpēc?
Nē, es jau gaidīju, ka Maruta uzstāsies par šo jautājumu. Varbūt tā loka iekļaut tos klientus, kuros tu ar Maruta mazgāji. Nu jā, nu redz, tā tos arvaidzēja pie reizes iekļaut.
Dzirdējāt sociālo lietu pārvaldību?
Dzirdējām, bet mums arī, teiksim, šeit klienti, nu, īstenībā jau tie, nu, saucamie bezpajumtnieki, varētu tā teikt, jā, kam nav noteiktas dzīves vietas, arī šie te var saņemt šo pakalpojumu, bet viņi jau nevēršas pie mums. Ļoti reti. Vecāku gadu gājumu, domājat, jā. Mhm.
Jā, to mēs dzirdam.
Mm-hmm.
Jā. Ja nav vairāk jautājumu saistībā ar šo te maksas, pakalpojumu maksas aprēķinu, tad aicinu balsu. Vienbalsīgi jautājums tiek virzīts uz finanšu komiteju. Sestais darba kārtības jautājums par atbalsta grupas pakalpojumu pieaugušām personām un bērniem maksas noteikšanu. Lūdzu, pārvalda arī vēl kāds pirmais komentārs.
Nē, tik cik tātad šīs te pakalpojuma maksas ir paaugstinājušās, tātad pieaugs par €40, šis te par vienu nodarbību vienai personai. Protams, mūsu pašu novadā deklarētajām personām, tātad šis pakalpojums ir par brīvu. Šī cena ir tātad attiecās vairāk tātad uz citu naudu iedzīvotājiem. Nodrošinām 3 grupas. Tātad bērnu emocionālā audzināšanā, ceļvedis audzinot pusaudzi un nepilnvadīgo grupa. Ir vēl, protams, 4. grupa, kas ir vardarbību veikušu personu sociālā rehabilitācija, bet šis te ir valsts finansējums.
Jā, paldies. Tātad īsumā valdēs pakalpojuma maksa tiek noteikta 6.14 stundā par šo te nodarbības stundu, bet novada iedzīvotājiem, tātad viņa ir bez maksas. Vai ir jautājums saistībā ar sagatavoto dokumentu, ja nav komentāru, tad aicinu. Paldies, vienbalsīgi jautājums tiek virzīts uz finanšu komiteju, un tas, ko varbūt vēl vajadzētu, un arī jums kā pārvaldē, vairāk par šo te runāt un informēt sabiedrību par to, ka prioritātes. Nu, faktiski labas lietas notiek, ja, un lai, nu, tāpat arī kā muzejā ir stratēģija, jau šis te informatīvais un izglītojušais darbs, lai cilvēki pamanītu, to var vairāk piedomāt. Bet paldies! Un pēdējais tātad papildus darba kārtības jautājums par piedalīšanos projektā labklājības nozeres un pašvaldības sociālās sfēras platformas Digisoks izstrāde un ieviešana.
Jā, tad mēs lūdzam atbalstu. Domāju tātad, lai mēs varētu piedalīties šajā projektā, kas ir tātad labklājības ministrijas un Latvijas pašvaldību savienības projekts, labklājības nozeres un pašvaldības sociālās sfēras platformas Digisoc izstrāde un ieviešana. Tātad ar mērķi izstrādāt īvies sociālo pakalpojumu sniegšanas digitālo instrumentu savietojamību sociālo dienestu un bāriņtiesu darbības efektivitātes celšanai. Uz šo brīdi mēs strādājam tātad ar programmu SOPA, kas jau tā kā ir nu, ļoti novecojusi, programma un, nu, kā arī ministrijā atzīst, kad iet uz norietu. Līdz ar to tātad vēlas izstrādāt, izmēģināt tātad šo te jauno Digisoc platformu, kas būtu ļoti efektīga tātad, kur būtu tātad izveidota vienotas šī te sociālo pakalpojumu administrēšanas funkcionalitāte, izveidota sociālās palīdzības saņēmēju elektroniskās lietas funkcionalitāte, izveidota funkcionalitāte sociālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo datu saņemšanai no valsts nozīmes reģistriem un ārējām sistēmām, izveidota funkcionalitāte datu nodošanai labklājības ministrijas informācijas sistēmai SPOLIS un citiem informācijas izmantotājiem. Izveidota sociālo pakalpojumu datu analīzes funkcionalitāte un bērnu aizsardzības centra informācijas sistēmas funkcionalitāte. Tātad šī te platforma dos tātad iespēju, nu, tātad tiks nodrošināta vienkopus visa datu uzkrāšana par sociālajiem pakalpojumiem. Tad pašvaldību sociālajiem dienestiem būtiski iegūmi tiek nodrošināti gan mājasaimniecību izvērtēšanā nepieciešamo datu ieguvē, apstrādē un uzkrāšanā. Labklājības ministrijai un tās pakļautības iestādēm Latvijas bērnu fondam pašvaldību sociālajiem dienestiem nodrošinot vienotu platformu informācijas apmaiņai par vardarbībā cietušo personu sociālo rehabilitāciju. Sociālam dienestam pieejam sociālo pakalpojumu administrēšanas un procesu vadības risinājums platformā Digisoc, tai skaitā sociālā dienesta klientu banku kontu izrakstu informācijas ieguve no Komercbankām, un samazinās administratīvais sloks datu apstrādēju pārskatu atskaišu sagatavošanā par sociālajiem pakalpojumiem. Tātad ietaupījums cilvēku resursos patērētajā laikā klātienes klientu apkalpošanā. Tātad visa informācija no pat klienta iesnieguma līdz pat visām izmaksām, visām atskaitēm, visām tādām lietām. Praktiski tiek, nu, tā teiksim, būs grupa, kas tātad piedalīsies šajā projektā. Viņi būs tādi kā kuratori, kā vēstneši, kas šajā programmā tātad būtu jāpapildina, kas būtu varbūt nepieciešams samazināt, varbūt kādas institūcijas, kuras vēl šai programmai varētu pieslēgt, lai mums būtu, nu, plašāka varbūt šī te ziņapmaiņa. Un nu, viņi vairāk tā kā šis te, nu, teiksim, arī no mūsu sociālo pārvaldes ir konkrēta persona, kas būs deliģēta šim te tā kā darbam grupā pie šīs programmas izstrādes.
Paldies, Inā.
Jā, un projekta tas īstenošanas periods, tātad ir 24. gada 3. ceturksnis līdz 26. gada 2. ceturksnis. No pašvaldības līdzfinansējums nebūs nepieciešams. Un nepieciešams būs intelektuālais ieguldījums un laiks.
Paldies. paldies, ļoti, ļoti izsmeļoši par to finansējumu, jau tu uzreiz atbildējā, par to kapacitāti darbinieku. Ir jums jau, jūs jau ziniet arī, vai ir pietiekami?
Jā.
Vai jau zināms ir? Un tad vai visas pašvaldības tiek aicinātas, vai visas
iedalās? Visas tiek pašvaldības aicinātas, bet piedalās ļoti maz. Atsaucība ir ļoti maz. Mēs arī esam ilgi, protams, analizējuši, vērtējuši, un mēs saprotam, ka nākotnē, jebkurā gadījumā pāries noteikti uz šo programmu, jo, nu sapa tik tiešām viņa, nu, tā kā būs iznīkstoša.
Un ir labi, ka tu viņu jau tādā ieviešanas procesā arī jau...
Jā, tieši tā, jo šī te aktīvā līdzdalība, es uzskatu, ka tā ir, nu, tā ir tikai apsveicama būtu, jo nu, tādā veidā mēs arī uzreiz varētu strādāt pie tā, kas mums vēl ir nepieciešams.
Paldies, jā,
atvedi. Ne, man jau bija tas pirmais jautājums par naudu, paldies, ka atbildēji. Bet jautājums ir tāds, ka viņu pēc diviem gadiem ieviesīs, ja? Un pēc diviem gadiem būs tā, ka tā sistēma būs jāuztur un viss jādara, nekas pa velti nenotiek, un pašvaldībā jau nākotnē
tik ielikt. Sopa arī nav par velti, jā.
Jā, un pašvaldībā jau pēc 26. Gadā jau varam sākt plānot, cik mums vajadzēs naudas šīs sistēmas uzturēšanai. Jo tas Eiropas projektiem, šiem mikstajiem, nevis mikstajiem, bet tiem bezfinansējuma projektiem ir, laba lieta līdz tam, kamēr viņi notiek, un viss tam līdzīgi, un tā, ka viņi ir jāsāk reāli strādāt un apsaimniekot, tad būs atkal mūsu kakla kaut kas. Un te man ļoti patika tas teikums, mēs zināsim katru mājasaimniecību, ja tur. Nu, jūs jau zināsiet tikai to mājasaimniecību, kuras ir pēc kaut kāda pabalsta.
Protams, viennozīmīgi, jo mums nav tiesība arī šobrīd.
Tā kā viņa tur tā pārējā informācija tieši tiem, kas ir pašpietiekami, viņa nekādu labumu no tā neiegūst, iegūst tikai no tiem, kas, kam ir vajadzība. Nu, tas ir tas pats, ko es jūs prasīju jau to jautājumu par tiem pakalpojumiem, cik jūs tur mēnesī sniedzat un tam līdzīgi, ja te jau ir tie saistītie jautājumi.
Jā, bet šī programma, teiksim...
Tā, ka mēs ar šiem te visiem piemēriem radām tādu cilvēkiem kaut kādu vienai cilvēku daļai zināmu signālu, ka nu, nav jau kur pārāk lēt, gan jau būs kas palamā vietā, ka visu samaksās.
Jā, bet es uzskatu, šī ir lieliska iespēja, ka, teiksim, nu, mums nav šis klients varbūt jāatdzenā pēc tāda papīra, vēl atnesiet šādus dokumentus, kad tomēr šī te iespēja par klientu, kas ir vērsies pie mums, iegūt, nu, teiksim šo te visu informāciju no šīs te datu bāzes, un tas atvieglos gan klienta, gan darbinieka īstenībā.
Artur, jā, paldies
par vienu. Es tik gribu piebilst, atcerieties šo frāzi, pēc diviem gadiem ir iestādi no tie darbinieki, domē strādā, atveidoties šo frāzi, ka pēc diviem gadiem nospiedīs pogu un tev neviena īziņa nebūs jādod, būs viss priekšā.
Nu, gan tad jau redzēs, kā būs pēc diviem gadiem. Artur, paldies, jā, par viedokli, bet es domāju, ka es saskatu šo te kā pozitīvu, jo kaut vai divus gadus testa režīmā vai veidošanas režīmā mēs viņu varēsim izmantot bez maksas, ja, un šis 26. Gadā, tad, kad pieslēgsies, varbūt, vai šī te sistēmā sāks strādāt visas pašvaldības, ja? Tad mēs būsim stipri gatavāki, ja? Un jau zināsim, kas strādā vai kas, nu, kas labāk, un nu, mēs jau viņu būsim lietojuši pie tam arī sagatavotajā lēmuma projektā, ja? Ir es redzu tomēr arī sadarbību ar Bāriņtiesu, kas jau šobrīd jums arī notiek, tā kā arī vēl kāda iestāde, kurā nu, cerams, ka tur viss strādās labi un divi gadi būs, kamēr jūs to visu nu, tā kā ierastēsiet.
Kaut viens jautājums, cik tas projekts izmaksās?
Kopīgais, tur jāskatās laikam lielie līgumi. Un,
jā.
Bet nav, citreiz sagatavot.
Jo mēs esam jā.
Lūdzu sagatavojot informāciju par pilnu šo te programmu un tiešām lai mums labi veicas. Tā šī bija vairāk, nē, tas ir balsojuma daļa. Lūk, ja vairāk jautājumu nav, vai komentāru, vai nav, Maruta arī kur jūs ir par šo piedalīšanos. Jā. Protams. Kā, vai ne, ja ļoti piepūlēs, tu visu vari zināt, jā. Bet cilvēciskais faktors ir gan vienā pusē, gan otrā, ja, un tad šie te digitālie rīki tomēr ir tie, kas vairāk vai mazāk izslēdz šo cilvēciskās kļūdas ir. Un tajā skaitā, lūk, ja jūs jau par medicīnu runājat arī sociālajā dienestā, ja, un nebūtu vai neizdarību, bet tiešām cilvēciskais faktors. Aivars, teiku.
Es domāju, ka IT sistēmas ļoti strauji attīstās to nopirkt jaunāko telefonu, kamēr tu uz mājām aiznesis, jau viņš ir novecojis, jau, un divi gadi ir milzīgs laiks, un ne jau visas sistēmas un platformas ir iespējas papildināt, ja, un tādēļ noteikti, kad ir jāiet uz šo soli uz jaunu apgūt uz priekšu.
Jā, paldies, un izglītība arī sociālo lietu pārvaldē, arī jums ir vajadzīgi speciālisti, kas ir gatavi būs strādāt, ja, un ne tikai sociālo lietu pārvaldē, un arī par to atcerēsimies. Paldies. Ja vairāk nav komentāru, tad aicinu uz atbalsošanu. Paldies. Vienbalsīgi jautājums tiek virzīts ar domas sēdi. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, un varbūt komiteju drusku paliekam.